លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោកមីសវណ្ណារាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងខ្លួនពីពន្ធនាគារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលប្រមាណជាជាង3ខែកន្លងមកនេះឥឡូវកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីតែក្នុងគោលបំណងអ្វីនោះសូមជួបជាមួយនឹងលោកមីសវណ្ណារាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកមីសវណ្ណារាចាស
បាទសូមអរគុណវិទ្យុកាមេរ៉ាភាសានៃវិទ្យុ SBS បាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលមកដល់ស្ទូឌីយោផ្សាយផ្ទាល់របស់ SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមជម្រាបសួរថាលោកអញ្ជើញមកដល់អូស្ត្រាលីនេះប្រហែលថ្ងៃហើយលោកចា
ខ្ញុំមកចូលទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះគឺថានៅទីក្រុងស៊ីដនីហើយនឹងមកទីក្រុងមែលប៊ននិងបន្តទៅទីក្រុងអាដាលេដដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅនឹងគឺរយៈពេល3សប្ដាហ៍បាទ
នឹងខ្ញុំជឿថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយម្នាក់មិនមែនសុកសុកលោកនៅឃើញមកដើរលេងទស្សនកិច្ចធម្មតាមិនអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានគោលបំណងអីហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមកលើកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកចា
ខ្ញុំមកទីនេះនិយាយទៅដោយសារខ្ញុំជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ោះបាទវិទ្យុនៅឯនីសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំពង្រឹងការផ្សាយជាបន្តឡើងវិញចឹងហើយក្នុងនាមថាមកជួបអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងវិទ្យុខ្មែរប៉ោះហើយក្នុងនាមជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាមកទីនេះដើម្បីជួបបងប្អូនខ្មែរអរគុណបងប្អូនខ្មែរដែលកត់ខំមកជួយហេហកធ្វើបដកម្មគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យមានការដោះលែងពួកយើងខ្ញុំជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយហ្នឹងបាទ
ចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលលោកបានជម្រាបថាលោកជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយអញ្ចឹងយ៉ាងណាហើយរឿងក្តីក្តាមនឹងចាប់សពគ្រប់អស់ហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកចាស
នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺកាលណាតែមានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសគឺថាយើងអត់មានទោសទេប៉ុន្តែប៉ុន្តែយើងមិនមានទោសទេប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងថាយើងគ្មានទោសប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលគេថាយើងមានទោសអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជាប់គុកជិត4ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអស់លែងគឺថាយើងក្លាយជាមនុស្សសាមញ្ញជាអ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីឡើងវិញបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពីពេលនេះទៅគឺលោកមានសិទ្ធិពេញលែងដូចជាពលរដ្ឋធម្មតាចាហើយតាមតែដឹងហ្នឹងគឺលោកធ្លាប់ជាប់ឃុំហ្នឹងគឺដូចតាំងពីឆ្នាំ2015ម
ក2014
មកពីរដងមកចា2014ជាប់ម្ដង2015
រហូតមកដល់28ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះគឺថាបាន3ឆ្នាំ6ខែ10ថ្ងៃជិត4ឆ្នាំដែលជាប់គុកដោយសាររឿងនយោបាយហ្នឹងមក
ចាហើយការហ្នឹងលោកមានលក្ខខណ្ឌដោះដូរអីខ្លះដែរ
តើអាចមានទេមិនមានលក្ខខណ្ឌអីគឺថាជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអាងថាជាការផ្សះផ្សាឯកភាពជាតិប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺវាត្រូវចាំបាច់ដែលមានសម្ពាធអន្តរជាតិហើយមានប្រទេសមួយដែលគេមិនអោយខ្ញុំទៅនិយាយគឺថាគេបានធ្វើការចរចាក្នុងការដោះលែងពួកយើងខ្ញុំជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយហ្នឹងគឺប្រទេសមហាអំណាចមួយបាទ
ចាដោយសារថាលោកធ្លាប់ជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយសារបញ្ហានយោបាយតើលោកអាចទៀបរាប់បន្តិចបានទេពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលនោះចា
បាទបានក្នុងនាមយើងជាអ្នកទស្សនយោបាយគឺថាមានកិត្តិយសមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានការរាប់អានច្រើននៅក្នុងគុកព្រៃសរនឹងក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនឹងគឺថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយគឺថាទៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើនយោបាយក្រៅតែនៅក្នុងគុកនឹងយើងធ្វើនយោបាយរបៀបការអប់រំការអប់រំផ្ដល់ធម្មទានឲ្យកាត់ចេះដឹងអំពីរបៀបការរស់នៅនៅក្នុងសង្គមមួយដែលជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមមួយតើប្រជាពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះក្នុងការចូលរួមដឹងឮនយោបាយព្រោះសង្គមជាតិតៃគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮនយោបាយចូលរួមនយោបាយដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិជាតិគឺសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងចូលរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍសង្គមចឹងហើយខ្ញុំបានយកពេល74ឆ្នាំនឹងរវាងខ្ញុំក៏ដោយសហការីខ្ញុំជាង10នាក់នឹងគឺថាយើងពញ្ញល់យើងណែនាំឲ្យអ្នកទោសនឹងយល់អំពីសេចក្តីល្អជួយសង្គមហើយវិបត្តិសង្គមវាកើតដោយកត្តាអីដែលជាអំពើអបាយមុខធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមិនរីកចម្រើនជាការចូលរួមចំណែកឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍដោយលក្ខណៈធ្វើជាមនុស្សល្អកម្រិតមិនមិនគេថាពួកគាត់បានយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅគាត់មានការកែប្រែទៅតាមពេលវេលាតាមទោសរបស់គាត់ដែលបានកាត់ទោសអញ្ចឹងហើយគឺថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីអ្នកទោសពីមន្ត្រីឆ្នាំមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងគុកនឹងហើយយើងឲ្យពួកគាត់នឹងចេះស្ដាប់ ចេះស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូចេះអានកាសែតឲ្យគាត់នឹងមានទោសនឹងខំទៅរៀនមើលសភៅនៅបណ្ដាឡៃហើយមានសាលាប៉ុន្តែវាមិនមាននិរន្តរភាពអីនេះគ្រាន់តែជាអន្តរការគាត់រៀនអង់គ្លេសគាត់ទៅធ្វើអាកិច្ចការដូចជារៀនធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីប៉ុន្តែវារយៈពេលខ្លីវាមិនបានទូទៅនៃអ្នកទោសទាំងអស់ចឹងហើយយើងមានឱកាសបានជួបពួកគាត់បញ្យល់ពួកគាត់ច្រើនសំខាន់ឲ្យពួកគាត់ចេះតាមដានវិទ្យុស្ដាប់វិទ្យុព័ត៌មានមើលទូរទស្សន៍ណាដែលវាទទួលផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនគាត់សម្រាប់កសាងខ្លួនគាត់និងចូលរួមក្នុងសង្គមវិជាធិបតេយ្យនឹងចឹងឃើញថាពួកគាត់មានការកែប្រែច្រើនអំពីកាលណាគាត់ស្ដាប់គាត់មើលគាត់ឆ្ងល់គាត់សួរគាត់សួរហើយគាត់កត់ចំណាំអីចឹងទៅសម្រាប់ជាការពិចារណាកុំឲ្យគាត់ដើរទៅរូបផ្លូវខុសបាទ
ចាឃើញថាទោះបីជាជាប់ពន្ធនាគារហើយក្តីក៏លោកនៅតែមិនបំភ្លេចទូនីតិរបស់ខ្លួនចានៅតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជួយពន្យល់ដល់ពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជាប់ឃុំក្នុងនាមជាអ្នកទស្សនយោបាយនេះដែរនាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់រឿងលោកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក្នុងនាមលោកជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយមួយរូបតើលោកមានសង្ឃឹមទេថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានរួចខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចា
ខ្ញុំនៅតែមានជំនឿព្រោះរឿងនយោបាយដោះដោយនយោបាយហើយកើតជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកមួយប្រកួតប្រជែងក្នុងផ្នែកនយោបាយនៃគោលការណ៍លទ្ធិជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយផ្ដល់សេរីភាពឲ្យប្រជារដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានចឹងហើយយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយក៏ត្រូវបានគេចាប់នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកដល់ឥឡូវនេះវាជាង1ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាអត់ស្ងាត់ស្ងៀមទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិមិនថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្តីមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសដែលជាអ្នកមើលហើយក៏ជាអ្នកទទួលធានានឹងការពារនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខីនៃប្រទេស18នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកាលពី27ឆ្នាំមុនហើយកម្ពុជាបានអនុលោមនៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលសេរីវិហុបកអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជានិយមឆ្នាំ193មកដល់ឥឡូវ25ឆ្នាំគឺថាយើងឃើញមានការរួមតូចចង្អៀតនៃលទ្ធិជាតៃសេរីវិហុបកហ្នឹងគឺថាគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលហើយគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញថាគណៈបកដែលមានឥទ្ធិពលគណៈបកដែលមានឆន្ទៈពីវិជាវរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យជាងកលាស់នគរហ្នឹងគឺថាគេមិនអាចទទួលយកបានគឺគេចង់ឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយជាពិសេសដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីធ្វើការជជែកគ្នាឥឡូវយើងឃើញថាជំហានដំបូងនេះហាក់បីដូចជាឈានទៅរកការនឹងអាចចរចាគ្នាបានក្នុងរង្វង់ត្រីភាគីរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនគេចូលរួមជាសាក្សីដឹងឮក្នុងការចរចាប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតណាយើងនឹងតាមដានតទៅប៉ុន្តែក្នុងការចរចានោះវាទាល់តែមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងឃើញវាជាធម្មតាទេគឺថាអ្វីដែលគេបំផ្លាញហើយហើយគេចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិមកវិញគឺគេធ្វើតាមរបៀបលំដាប់លំដោយវាជាវាងការអាម៉ាស់មុខគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញធ្វើការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញបន្ថែមមាត្រាទី45ស្ទួនឯហ្នឹងឲ្យអ្នកនយោបាយ118ដែលគេខាត់ខាំងដោយតឡាការកំពូលឲ្យឈប់ធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំឲ្យចូលទៅវិញប៉ុន្តែចូលក្នុងកម្រិតណាមានសេរីភាពឡើងវិញអានឹងជាការចរចារវាងសហគមន៍អន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីផងហ្នឹងគេនឹងទៅជែកថាតើយើងខាងរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏បានធ្វើរបៀបជាលបែងល្បិចកលនយោបាយឬក៏មានស្មារតីផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិពិតប្រាកដមែនអានឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាលោកមេសវណ្ណារាហើយតាលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះចា
ខ្ញុំមើលឃើញថាសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែមានភាពរឹងមាំបាទទោះបីប្រហែលខែនេះលោកស្រីឃើញហើយការថ្នាំងថ្នាក់ពាកសម្ដីអានឹងគឺជាការបកកែកគ្នាក្នុងទស្សនៈនយោបាយមិនមែនជាការបែកបាក់ទេចឹងហើយខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្លាំងព្រោះសង្គ្រោះជាតិមិនអាចក្បត់ឆន្ទៈវិជីវរដ្ឋដែលមកដល់ឥឡូវស្ទើរតែមនគរដែលគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនតែផ្លាស់ប្ដូរជារបៀបហិង្សាឬក៏ផ្ដួលលំអីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនទេជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតចឹងហើយវិជីវរដ្ឋនឹងក៏គេមិនទៅស្អប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេចង់ថាតើបើការផ្ដូររបបរបៀបលទ្ធិជាតៃ5ឆ្នាំម្ដងនឹងតើគណៈបកទាំងពីរនឹងបដិញបដំប្រគួតប្រជែងគ្នាក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្នែកការគោរពនីតិរដ្ឋរបៀបអាចទទួលយកបានសម្រាប់ពួកគាត់ដែលប្រជាប្រដ្ឋឥឡូវគាត់មិនជាប្រជាប្រដ្ឋឆ្នាំ179ទេប្រជាប្រដ្ឋឆ្នាំ 2018ជាប្រជាប្រដ្ឋដែលពិភពលោកនៅក្នុងបាតដៃរបស់ពួកគាត់គឺទូរស័ព្ទ Facebook វាអីគឺថាគាត់តាមដានគាត់យល់អំពីសង្គមជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចសង្គមជួនផ្ដាច់ការយ៉ាងម៉េចសង្គមកុម្មុយនីសយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់យល់ចឹងហើយសង្គ្រោះជាតិមិនអាចងាកចេញពីការក្បត់ឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋហើយមិនមែនរឿងទៅអាចបែកបាក់កើតដូចខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកគឹមសុខាលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាធម្មតាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏មានបកប្រជាធិបតេយ្យវាតែងតែមានការផ្ទុយមតិគ្នាប៉ុន្តែជាលទ្ធផលរួមអ្វីនឹងដឹងនឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកនៅពេលដែលលោកសុខាចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងមក
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកមីសវណ្ណារាចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
បាទសូមអរគុណវិទ្យុកាមេរ៉ាភាសា SBS នៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកកាន់ស្ទូឌីយោនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទ
ចាសូមជម្រាបលាលោកចា
បាទសូមអរគុណបាទ
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ